басымнан өткен оқиға бұл.
Осылай ұйқыдан тұрдым, тұрып беті қолды жудым. Сосын кешкі асты ішіп айнаның алдына тұрдым. Былай қарайым, былай қарайым, киім жота жараспай, бастасын киейін құрсын. Он арман осы барат айнаға қарап, шашымды тарап, үстіме әтірді жағып, исі жарып барам. Аяқ киімімді киіп көшеге қарай тартып, қызбен танысу движение, ойбай голова кружение. Басталады, басталады, қыздар жүр ғой шошаңдап. Қыздар маған көрген сайын мені қыз қоды тұрады. Тұратын кезде тұрмай, тұрмайтын кезде тұрады. Қыздарға таныстырайын, оның аты қоңырат. Иии, жақсы ол, құрсын қыздарға қарай барайын. Өтірік әңгімені ертегіні миына құяйын. Сағат түнгі үш, семай жатыр күш. Енді не істейміз, ойбай айқаламы түш. Әйтеуір улап сулап, шаруамды бітіріп алып, бір рахаттанып, сол қызды енді шығарып салып, көшеде келемін. Талтаң-талтаң бір қыз жүр, ауыздағы насывайды енді білдіртпей түкір. Жалап жақындап келемін, ол қыз маған күлді, болды күлді, ол қыз маған сынды. Ойбай қасына барайын, оның есімін сұрайын, сөйтіп онымен танысайын, ұрып болса қарамайын. Өзі тартымды қыз екен, оның аты Дана. Үстіндегі киімі Dolce & Gabbana. Онымен тағы екі сағат өтірік әңгіме жүрді. Не істейміз деп едім, ана қыз маған қарап күлді. Бір кезде мені аймалап, мойнымды иіскеп жатыр. Осы кезде менің қоңыратым қайтадан тұрды. Бұрышқа барайық деді, маған керегі де сол. Екі емшегіне қарай кетіп қалды біздің қол. Түрлі позаға тұрғызып басталды шиқылдату. Аяу деген ойым жоқ, менің ойым тік қиқылдату. Болды біттім, денемде бір әлі жоқ. Өртеніп кеткен сияқтым, денем менің ыстық шоқ. Анау айтады азамат, хабарласасың ғой. Менікі баяғы жауап, я ғой, я.
Азамат, тұр.
А?
Сағатың болды, жұмысқа барасың ғой.
Той, майтас.
Тұр, бол.